Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. V preteklih dneh smo pripravili nekaj daljših pogovorov v oddaji o kulturi s predstavitvijo različnih projektov, zato bomo danes oddajo posvetili sprotnemu dogajanju na področju kulture, še posebej nekaterim odmevnim nagradam, ki so bile v preteklih dneh podeljene oziroma razglašene. Vabljeni k poslušanju. Pisatelju z avstrijske Koroške Florianu Lipušu so na Dunaju izročili avstrijsko državno nagrado, najvišje avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in kulture. Zamejski pisatelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado. Dobil jo je za literaturo v slovenskem jeziku, Lipuševo delo pa odraža posebno kakovost literature v manjšinskih jezikih, zato je ta nagrada več kot zgolj priznanje osebnosti, je julija, ko so razglasili letošnjega dobitnika nagrade, poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Lipuš je v odzivu povedal, da avstrijsko kulturno priznanje za literaturo sprejema zadoščenjem, saj z njim slovenščina na Koroškem dobiva enakopravnost. Za svoja dela je Lipuš prejel več nagrad, med njimi tudi Prešernovo nagrado za opus leta 2004 in nagrado Petrarka leta 2011. Avstrijsko državno nagrado pa Republika Avstrija vsako leto podeljuje osebnosti z področja arhitekture, likovne umetnosti, književnosti ali glasbe. V Postojni se je pred dnevi končalo 57. Linhartovo srečanje, ki je postreglo z najboljšimi ljubiteljskimi predstavami gledališke sezone 2017-2018. Matička za najboljšo predstavo je komisija podelila Petelinjemu zajtrku Ferija Lainščka, ki sta ga skupaj izvedla Šentjakobsko gledališče in gledališče Toneta Čuferja Jesenice. Matička za žensko vlogo si je priigrala Maša Kavčič, za moško vlogo pa sta bila podeljena dva, dobila sta ga Damjan Perne in Jure Rajšp, ki je pravzaprav odigral kar štiri vloge v dveh predstavah. Za nastop na zaključnem srečanju v Postojni se je sicer letos potegovalo 142 predstav, od katerih se jih je 24 uvrstilo na 10 regijskih srečanj, med njimi je državni selektor Damjan Trbovc izbral 7 tekmovalnih predstav. Komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev pa je za prejemnika Sovretove nagrade 2018 izbrala prevajalca Uroša Kalčiča za polnokrvno poustvaritev romanov Done Tart, Skrivna zgodovina in Lišček, ki sta izšla pri Cankarjevi založbi. Svojo avtorsko prozo se je Kalčič upisal na vidno mesto v slovenski književnosti, no širši javnosti pa je še dosti bolje znan kot prevajalec z obsežnim in raznolikim opusom, ki sega od strokovne literature do mladinskega leposlovja in leposlovja za otroke. V temeljitvi nagrade piše, da na teh raznovrstnih področjih Kalčič prevaja suvereno in kadar mu jezik dopušča, tudi bravurozno. Nagrado bodo Urošu Kalčiču podelili 24. oktobra na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev. V okviru 7. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kran ZDSLU so v Kranju odprli še osrednjo razstavo festivala, na katerem se do 4. novembra na različnih prizoriščih v mestu predstavlja 128 izbranih umetnikov iz 24 držav. Festival letos poteka pod naslovom Geometrija, racionalnost pogleda. Na osrednji razstavi se med drugim predstavlja pariška razstava Sinetik z ustvarjalci, ki sodijo med vodilne akterje na geometrijskem področju. V okviru festivala so v minulih dneh sicer odprli že druge razstave, ki prikazujejo kreativne pristope v različnih medijih, rdeča nit pa je geometrija, ki jo lahko zaznavamo povsod okoli nas. Na Veselovem vrtu na Komenskega 8 v Ljubljani je v organizaciji Društva likovnih umetnikov Ljubljana na ogled barvni svet oblik Andreje Čeligoj. Gre za postavitev na prostem, ki gledalca uvede v podobo, vabi k komuniciranju, k medsebojnemu opazovanju znotraj samega medija. Ustvarjalka Andreja Čeligoj v najnovejšem projektu prikazuje kombinacijo osnovnih likovnih akcentov, kot so točka, linija, oblika, prostor, barva. Ti so najprej naslikani na platno, nato pa znotraj postavitve na prostem, dimenzionirani s pomočjo različnih materialov, ki se lahko prilagajajo prostoru. Razstava je zato primerna tudi za poučevanje, saj skozi likovno prakso nazorno prikazuje, na kakšen način se elementi, ki tvorijo likovni govor, izkazujejo, uporabljajo in uredijo umetniški nagovor. Razstava bo na ogled do 12. oktobra. Obnovljeni Aljažev stolp pa se je po skoraj mesecu dni v dolini vrnil na vrh Triglava. Helikopter slovenske vojske ga je sicer z dvourno zamudo okoli poldneva včeraj dvignil z heliodroma v Mojstrani in ga odpeljal na Triglav, kjer so ga strokovnjaki pričvrstili. Kot je povedal generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Jernej Hudolin, so storili vse za to, da bi lahko stolp na Triglavu ostal še nadaljnih 123 let, potrebno pa bo njegovo spremljanje in sprotno obnavljanje. Tudi v Planinski zvezi Slovenije so zadovoljni, da je stolp strokovno restauriran in da bo lahko na najvišjem slovenskem vrhu še naprej kljuboval času in vremenskim razmeram. Je pa prenova stolpa ponudila tudi priložnost za razmislek obiskovalcev o odnosu do najvišje stoječega stolpa v Sloveniji. To so bili današnji kulturni utrinki. Z vami sem bil Jože Bartol.